Dæmis Kristján Þór Júlíusson tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Forseti, ég taka þau svör sem að hæstvirtur ráðherra gaf svo langt sem þau ná. Ég vil undirstrika að þetta mál varðar ekki eingöngu þennan eina einstakling. Þetta lítur að möguleikum fólks með skerta hreyfigetu á Íslandi sem er tiltölulega stór hópur. En eins og kom fram ágætlega í máli hæstvirtur ráðherra þá virðist eins og að regluverkið sem búið er að setja á ýmsum sviðum þjóðfélagsins kemur í veg fyrir það að þessi stóri hópur geti með sómasamlegum hætti nálgast stór svæði, landsvæði hér á landi og notið þeirra gæða sem að í náttúru Íslands felast. Og í mínum huga er það grundvallaratriði að koma þeim málum sem að hér um ræðir í miklu betri skikkeldur en raun virðist vera á. Og ég harma það að þann drátt sem átt hefur sér stað við afgreiðslu þessa máls gerir mig grein fyrir þetta flókið. En það er ekki sómasamlegt að koma þannig fram við þennan stóra hóp og honum sem meinaður aðgangur að stórum hluta landsins. Það er ekki veruleiki sem við viljum deila.
Hæstvirtur